Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48, 15.56 tezliklərində, həm PEK vasitəsilə TÜRSAT-da və HOT4-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Azərbaycan Prezidenti Davosda Wall Street Journal qəzetinə nələri dedi? AŞPA Azərbaycanda, Ermənistanda, Rusiyada media azadlığının vəziyyətini pisləyir. Müxalifət hər seçki ərəfəsi olduğu kimi yenə birləşir.
Hökumətin obrazlı desək, bu Troya atlarından xilas ola bilməsək də, onlar yəqin ki, hansısa bir formadasa bu prosesdə iştirak edəcəklər.
Əfqanistanın gələcəyində yeni səhifə açmalı London konferansı. Bütün bunlar barədə ətraflı sonra danışacağıq, konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq, xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Ermənistan Dağlıq Qarabağda daxil olmaqla işğal etdiyi əraziləri geri qaytarmayınca Türkiyə münasibətlərin yaxşılaşdırılması ilə bağlı protokolları təsdiqləməyəcək. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bloomberg agentliyi və Wall Street Journal qəzetinə müsahibəsində deyib, bu barədə daha ətraflı az sonra kontekst proqramında. Bu yaxınlarda polis zorakılığına etiraz olaraq özünü yandırmış Bənənyar sakini Yunis Əliyev Təbrizdə müalicədən sonra evinə dönüb bu barədə ətraflı Arifə Kazımova danışacaq.
Naxçıvanın Bənənyar kəndində Aşura mərasimindən sonra polis zorakılığına etiraz olaraq özünü yandırmış və əməliyyat üçün İrana aparılmış Yunis Əliyev yanvarın 27-sində gecə evinə gətirilib. O, müalicəsini evdə davam etdirəcək. Xəbəri Azadlıq Radiosuna Yunis Əliyevin Bakıda yaşayan bacısı Kəmalə Xəlilova verib.
Yaxşı deyil, yəni o ağır bir əməliyyat keçirdi. Ona yeni dəri köçürdüblər. Əllərinə, ayaqlarına, belinə, dünəndən evimizə gətiriblər onu.
Kəmalə Xəlilova deyir ki, İranda xəstəxana xərcləri yüksək, ailəsi isə az imkanlı olduğundan Yunisi müalicəsinin evdə davam etdirilməsi qərarı alınıb. Kəmalə Xəlilova İran tərəfinin müalicəni öz üzərinə götürməsi barədə bəzi məlumatları yanlış adlandırır. Deyir ki, əməliyyatın xərcini Yunis Əliyevin ailəsi, qohumları çəkib. Buna görə də Bənənyar cəmaatına, qohumlarına, eləcə də İran həkimlərinə təşəkkürünü bildirir. Ötən il dekabrın 27-sində Bənənyarda Aşura mərasimindən sonra kənd sakinlərindən bir neçəsi polisə aparılıb. Yunis Əliyev atasına işgəncə verilməsinə etiraz olaraq polisin gözü qabağında özünü yandırıb. Naxçıvanın Bakıdakı nümayəndəliyi onun həmin vaxt sərxoş olmasını, həm də ruhi xəstəlikdən müalicə olmasını desə də, ailəsi bu məlumatları təkzib edir.
Arifə Kazımova. Bugün səhər Keçli qəsəbəsi Əzimzadə küçəsindəki 23 saylı evdən 3 nəfərin meyiti tapılıb. Nizami rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə onlar dəm qazından ölüblər. Onların üçü də bir ailənin üzvləridir. Əfqan xalqı zorakılıqdan əl çəkən və dinc həyata dönmək istəyən həm vətənlərini hər vasitə ilə müdafiə etməlidirlər. Buna Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzayı bugün Əfqanistanın inkişafı ilə bağlı Londonda keçirilən beynəlxalq konfransda çıxış eləyərkən deyib.
Biz bütün həmyerlilərimizə, xüsusən də zorakılıqdan əl çəkən, artıq özünü əl-qaidaçı ya da başqa terrorçu qrupun üzvü saymayan və ölkə konstitusiyasını qəbul edən qardaşlarımıza əl tutmalıyıq.
Həmid Kərzayı bundan əvvəl BBC-yə müsahibəsində ölkənin hələ təxminən 15 il beynəlxalq yardıma ehtiyacı olduğunu deyib. Ukraynanın Daxili İşlər Nazirliyinə yenə də işdən uzaqlaşdırılmış nazir Yuri Lutsenko rəhbərliyi eləyəcək. Ali Rada bundan əvvəl Daxili İşlər Naziri Lutsenkonu istifaya göndərdi, amma hökumət iclas keçirərək onu baş nazirin müavini təyin etdi və baş nazirin səlahiyyətlərini yenidən ona həvalə elədi. Onun istifaya göndərilməsini Regionlar Partiyası və Komünistlər təklif eləyib. Onun baş nazir Yulia Timoshenkonun yaxın tərəfdarı olduğu bildirilir. Fevralın 7-sində Ukraynada keçiriləcək prezident seçkilərinin ikinci mərhələsində Regionlar Partiyası lideri Viktor Yanukovic ilə başnazir Yulia Timoshenko mübarizə aparacaqlar. Amerika ordusu avqustun sonuna dək İraqı tərk eləyəcək. Bunu ABŞ prezidenti Barack Obama Konqresdə çıxışında deyib, amma o eyni zamanda qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatlar sülh və sabitliyə nail olmaq üçün İraq hökumətini dəstəkləməkdə davam eləyəcək. Əfqanistan məsələsinə toxunarkən isə Barack Obama deyib ki, bu ölkədəki beynəlxalq koalisə qüvvələrini çətin günlər gözləyir, amma Obama bu kampaniyanın uğurla başa çatdırılacağına əmin olduğunu deyib. Bu saatda olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Əgər Qarabağla Türkiyə-Ermənistan normallaşmasının əlaqəsi yoxdursa, onda Ermənistan yəqin ki, Azərbaycanla sülh danışıqlarını donduracaq. Bunu Davosda Dünya İqtisadi Forumunda iştirak edən Azərbaycan prezidenti Wall Street Journal qəzetinə deyib. Xatırladaq ki, bu iki məsələnin əlaqəsinin olmamasını Ermənistan deyir. Son vaxtlar isə Rusiyaya təkrarlamağa başlayıb, məsələn, Putin deyib. İlham Əliyev Nabuka məsələsinə də toxunub. Xatırladaq ki, dünən Nabuka qaz kəmərinin tikiləcəyi ilə bağlı ciddi şübhələr ortaya çıxdı. Avstriyanın OMV şirkətinin məsulu dedi ki, qaz yoxdursa, boru da yoxdur. Azərbaycan Nabuko'ya qaz verəcəkmi? İlham Əliyev Wall Street Journal qəzetinə daha nələrdən danışıb? İlkin Məmmədova qulağı asaq.
Ermənistan-Azərbaycan torpaqlarının işğalına son qoymayınca Türkiyə-Ermənistanla imzalanan protokolları ratifikasiya eləməyəcək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Wall Street Journal'a verdiyi müsahibədə bu əminliyi ifadə edib. Jurnalda Mark Champion, Marcus Walker və Stephen Fiedler'in imzası ilə dərc olunan yazıda qeyd edilir ki, Əliyev müsahibədə deyib, hər kəs ilk addımın Ermənistanın atmalı olduğunu və bu addımın işğal olunan torpaqların azad edilməsi olduğunu qəbul eləyir. Ancaq Azərbaycan Prezidenti daha öncə Anqaranın siyasətini tənqid eləsə də bu dəfə Davosda verdiyi müsahibədə əksini iddia eləyib, Türkiyənin məsələnin bu tərəfi ilə bağlı mövqeyindən onları tamamilə qane elədiyini bildirib. Jurnal yazır ki, İlham Əliyev deyir ki, əgər bu iki məsələni bir-birindən ayırsaq, çox güman ki, Ermənistan Azərbaycanla Dağlıq Qarabağla bağlı apardığı danışıqları dayandırar. Çünki Əliyevin fikrincə iqtisadi blokadadan qurtulmaq istəyi Ermənistanın danışıqlar stoluna gətirən başlıca amillərdəndir. Wall Street Journal burada haşiyə çıxıb qeyd edir ki, əvvəllər İlham Əliyev Ermənistanın müharibənin bərpa edilməsi qorxusu üzündən danışıqları davam etdirdiyini bildirərdi. Yazı müəlliflərinin fikrincə əksində Türkiyə baş naziri Erdoğanın da bu məsələ ilə bağlı açıqlamaları və Türkiyə tərəfinin də protokolların qeydiyyatı ilə bağlı ratifikasiyası ilə bağlı davranışı İlham Əliyevin arxayınçılığını gücləndirir. Ancaq İlham Əliyev Qarabağ və protokollar məsələsində Türkiyənin mövqeyini dəstəkləyən fikirlər söyləsə də, bəzi məsələlərlə bağlı biraz fərqli danışıb. Jurnal yazır ki, söhbət qazdan düşəndə Azərbaycan prezidentinin fikirləri dəyişib. Əliyev jurnala deyib ki, Azərbaycan qazını ancaq Türkiyə yox, 4 istiqamətdə ixrac edə bilər. Türkiyədən başqa İran, Rusiya və Gürcüstana və Azərbaycan bu istiqamətlərdə ixracı hər an artırmaq imkanlarına malikdir. Azərbaycan Prezidenti Nabukko layihəsinin rəhbərinin Xəzər və Asiya qazını Türkiyə üzərinə Avropaya çıxarmağı nəzərdə tutan bu kəmərin çəkilməsindən imtina ilə bağlı fikirlərinə də toxunub. Jurnalın sualına cavab verən Əliyev deyib ki, Qazprom artıq bizə bəyan edib ki, nə qədər satsaq, o qədər də qaz almağa hazırdılar və əgər Nabukko təxirə salınsa, təbii ki, biz qazımızın çoxunu Qazproma Rusiyaya satacağıq.
İlham Əliyevin Wall Street Journal qəzetinə Davosda dediklərindən İlkin Məmmədov danışdı. Avropa Şurasının Parlament Assambleyası isə Azərbaycanda daxil bir neçə ölkədə media azadlığının vəziyyətinin pisləşdiyini bildirən hesabatı qəbul eləyib.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni nümunəsi
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Avropa Şurası hesab edir ki, Azərbaycanda seçkilər birtərəfli işıqlandırılır, jurnalistlərin döyülməsi, tutulması davam edir. Hətta Ermənistandan olan nümayəndə də iradını bildirib ki, Ermənistanla Azərbaycanı mətbuat azadlığında yanaşı qoymaq olmaz. Buna Britaniyalı nümayəndə dərhal reaksiya verib ki, Ermənistanda bu günlərdə jurnalistə 7 il həbs cəzasından niyə danışmırlar? Rövşən Qəmbərov hazırda Strasburgdadır.
Yanvarın 27-sində Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanda medianın vəziyyətinin pisləşməsi ilə bağlı narahatlıq ifadə olunub. Bu da Assambleyanın iclasında Azərbaycan üzrə məruzəçi Andres Herkelin dilindən səslənib. Ümumiyyətlə, burada Avropada jurnalistlərin vəziyyəti, medianın vəziyyəti ilə bağlı məsələ müzakirə olunurdu. Bununla bağlı Avropa Şurasında hesabat hazırlanıb və həmin hesabatla bağlı çıxış eləyən Andres Herkel jurnalistlərə qarşı fiziki təzyiqlərin, onların həbsə alınmasının, onların qorxudulması ilə bağlı faktların artdığını deyib və bu sırada da Azərbaycanın da adını çəkib. Əslində, Azərbaycanla bağlı elə çox müzakirə gözlənilmirdi. Herkel də cəmi bir cümlə ilə bu narahatçılığını ifadə eləmişdi, amma erməni deputatın xanım Zurabyanın çıxışı Azərbaycan haqqında daha çox fikirlərin səslənməsinə səbəb oldu. Xanım Zurabyan dedi ki, o hesabda ölkəsinin adının Azərbaycanla yanaşı çəkilməsinə etiraz edir. Çünki hesabatda yazılıb ki, Azərbaycan, Ermənistan, Ukrayna, Rusiya kimi ölkələrdə seçkilərin bir tərəfli işıqlandırılması müşahidə olunub. Bundan başqa hesabatda o da qeyd olunur ki, jurnalistlərin terrorizmlə mübarizə adı altında, dövlət sirrinin qorunması adı altında həbsə alınması halları artıb və bu sırada da əsasən keçmiş Sovet Respublikalarının adları çəkilir. Xanım Zurabyanın bu çıxışından sonra və o həmçinin bildirdi ki, Ermənistanda nə qədər problem olsa da media sahəsində, amma ictimaiyyəti təsir imkanları var mətbuatın və bundan sonra Azərbaycan nümayəndəsi Səməd Seyidov çıxış elədi və kəskin etirazını bildirdi Zurabyanın bu çıxışına. Dedi ki, siz öz ölkənizin problemlərindən danışın. Azərbaycanda onun sözləri ilə desək, tamamilə azad bir mətbuat var. Onun fikrincə problem jurnalistlərin azad olmamasındadır. Səməd Seyidov hesab eləyir ki, əslində Azərbaycanda bir çox jurnalistlər müxalifət düşərgəsinə bağlıdırlar və bir tərəfli şəkildə işıqlandırırlar hadisələri. Onun fikrincə Azərbaycanda 7 televiziya ölkəni əhatə eləyir və 2000-dən çox qəzet jurnal var və ona görə də mətbuatın sıxışdırılması haqqında söhbət gedə bilməz. Daha sonra çıxış eləyən Miklos Paraşt oldu. ATƏT-in media üzrə nümayəndəsidir. O da dəvət olunmuşdu Avropa Şurasındakı müzakirəyə və Miklos Paraşti Səməd Seyidovun dediklərinə etirazını bildirdi ki, tamamilə azad olan bir mətbuatın mövcudluğundan söhbət gedə bilməz Azərbaycanda. Onun fikrincə, hüquq mühafizə orqanları jurnalistləri qeyri-jurnalistika ittihamları ilə tuturlar. Məsələn, o Qənimət Zahidov misal çəkdi ki, xuliqanlıq ittihamı ilə tutulub. Eynullah Fətullayev dedi ki, vergidən yayma və terrorizmə çağırış ittihamı ilə tutulub və indi də ona qarşı kamerasında heroin saxlanması ilə bağlı ittiham irəli sürülüb və Haraçdi Azərbaycan hökumətini çağırdı ki, o hüquq mühafizə orqanları Azərbaycanda jurnalistlərin qeyri-jurnalist qeydamları ilə tutulmasını dayandırmalıdır. Bunlar Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında Azərbaycanla bağlı səslənən fikirləri idi və onu da qeyd edeyim ki, həmin o tənqidi hesabat Avropa Şurasında hazırlanıb və Avropada mətbuat azadlığının axır illərdə pisləşdiyini deyir və həmin hesabatı axırda Assambleya qəbul elədi.
Strasburqdan Aşba sessiyasından Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanda isə müxalifət yenə birləşmək qərarına gəlib, bu da başa düşüləndir, çünki bu il parlament seçkiləridir. Ancaq birləşən müxalifət birləşəndə də Troya atlarından danışır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda hər seçkiyə 9-10 ay qalmış müxalifət birləşməyə başlayır və bu birləşməyə ilə 10 ayda vaxt gedir. Keçən ilki bələdiyyə seçkilərində məsələn müxalifət birləşə bilmədi. İndi yenə seçki ərəfəsi, Xalq Cəbhəsi Partiyası müsavat birləşməyə çağırırlar. Ancaq birləşə biləcəklərmi? Babək Bəkir bu dəfəki birləşmənin perspektivlərini araşdırır.
Parlament seçkiləri ərəfəsində müxalifətin birləşməsi məsələsi yenidən gündəliyə gəlib. Ancaq müxalifətin keçmişə xas bir ənənəsi, qarşılıqlı şərtlər, təşəbbüslərin ciddi səmərə verəcəyinə şübhələri getdikcə artırmaqdadır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, müxalifətin birləşməsi həm cəmiyyətin seçkilərə marağını, həm də bu düşərgənin proseslərə ümumilikdə təsirini artıra bilər. Əli Kərimli deyir ki, onlar hakimiyyət dəyişikliyini istəyən və bu istiqamətdə çəkinmədən fəaliyyət göstərən qüvvələrin birliyini istəyir. Onun ifadəsi ilə desək, pseudo müxalifətlə birləşməyin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əli Kərimli təəssüflə qeyd edir ki, indi Azərbaycanda mövqeyini dəyişən insanlar çoxdur. Odur ki, o hökumətin heç bir təsir imkanı olmayacağı və fikirlərin tamamilə üst-üstə düşəcəyi formatın tapılacağına tam əmin deyil. Bununla belə o ümid edir ki, hökumətə münasibətdə mövqelərə nisbətən yaxın qüvvələrin birliyinə nail olmaq mümkün.
Hökumətin obrazlı desək, bu Troya atlarından xilas ola bilməsək də, onlar yəqin ki, hansısa bir formadasa bu prosesdə iştirak edəcəklər. Amma heç olmasa, biz bu Troya atlarının ilxısından xilas olaq. Da elə olmasın ki, hökumətlə mövqeyini koordinasiya edən siyasi qüvvələr yeni yaranacaq qurumda az qala əksəriyyət olmasınlar.
Əli Kərimli deyir ki, onlar bu birliyin nüvəsində Azadlıq bloku ilə Müsavat Partiyasını təsəvvür edirlər. Ancaq Müsavat Partiyasında isə bir qədər fərqli düşünürlər. Bu partiyanın Ali Məclisinin sədri Sülhəddin Əkbər deyir ki, onlar bu birliyi yalnız özləri ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Klassik Xalq Cəbhəsi partiyaları arasında görürlər.
Bu da çox sadədir, çünki bu partiyalar bircə Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak etmiş, fəaliyyət göstərmiş, illərin sınağından çıxmış, həm demokratik prinsiplərə sadiqliyini nümayiş etdirmiş, həm Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyinə öz sədaqətini nümayiş etdirmiş, eyni zamanda psixoloji uyum içində çalışmağı bacaran siyasi qüvvələrdir.
Ancaq belə deyilsə gərək, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Azadlıq blokundakı müttəfiqlərindən, liberal və vətəndaş və inkişaf partiyalarından imtina edir. Axı CP sədri Əli Kərimli isə hesab edir ki, yeni birlik müxalifətə güc qatmalıdır. Əksinə mövcud birliyin dağılmasına yol vermək olmaz. Müxalifətdən olan millət vəkili Pənah Hüseyn isə daha geniş birlik təklif edir. Pənah Hüseyn hesab edir ki, nəinki Azadlıq bloku ilə, üstəlik demokratiya uğrunda ittifaqla da əməkdaşlığa getmək lazımdır. Yeri gəlmişkən, Pənah Hüseynin üzv olduğu Xalq Partiyası da 5 siyasi partiyanın birləşdiyi demokratiya uğrunda hərəkətə daxildir. Pənah Hüseyn hesab edir ki, nə Əli Kərimli, nə də demokratiya uğrunda hərəkətə daxil olan Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu öz müttəfiqlərinə atasıdır. Onun fikrincə, əgər birlik alınmasa, onlar ayrılıqda seçkilərə getməli olacaqlar.
Seçkilərə qədər partiyaların maliyyələşməsi məsələsində, yəni qəsdən elə həm də dörd tərəfindən rəy söylə bilər ki, məsələn deyək ki, seçkilərdə alınacaq səslərə görə partiyalar maliyyələşəcək. İndi o görün onda hansı dezorqanizasiya gedəcək. Hamı fikirləşəcək ki, məsələn mən söz alıb maliyyələşmələdim, hamı da olmasa herhalde bir çoxları.
Alma qəzetinin baş redaktoru İsrail Musayev isə düşünür ki, müxalifətin birləşmək istəyi imitasiyadan başqa bir şey deyil. Onun fikrincə, müxalifət ölkəyə neft pulları gələnə qədər birləşə bilərdi.
Mən bunu dəfələrlə deyirdim ki, niyə bilsəz birləşsəz, nöytün pulu gələnəcən, birləşəcək, birləşmədirsə, nöytün pulu gələndən sonra onlar nə istəsələr onu da eləyəcəklər. Pulun hesabına nə lazımdır onu da eləyəcəklər. Zoru demirəm, ha. Ölkədə nə yaratmaq lazımdır? Pul gələndən sonra nə var ki?
İsrail Müsayev düşünür ki, müxalifət indi birləşsə belə, onun hakimiyyət dəyişikliyinə gücü çatmaz. Bu olsa-olsa, onlarda müqavimət gücünü artıra bilər.
Babək Bəkir
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Kontekst proqramımız davam edir. 15 rayonun məmurlarına Nazirlər Kabineti xəbərdarlıq edib. Onlar fermerlərə ayrılan pulların mənimsənilməsində ittiham olunurlar, bu məmurlar. İlqar Rəsulov bu məsələni araşdırır, çünki Azərbaycanda bu çox nadir hadisədir ki, hökumət məmura xəbərdarlıq eləsin, hətta desin ki, pulu təyinatı üzrə xərcləmirlər.
Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün böyük vəsaitlər qoyulub. Güzəşli şərtlərlə gübrələri başladıq verməyə fermerlərə, yanacaq, toxumlar, suvarılan torpaqların ərazisi artırıldı və bunun nəticəsində bir il ərzində 300-400 min ton daha da çox taxıl istehsal elədik.
Bu, Prezident İlham Əliyevin regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair 2004-2009-cu illər üzrə dövlət proqramının yekunlarına həsr olunmuş konfransdakı çıxışından idi. 2009-cu ilin fevralında keçirilən həmin konferans bir beş illiyi yekunlaşdırmaqla yanaşı növbəti beş illikdə bütün sahələrə, o cümlədən də kənd təsərrüfatına yeni vəsaitlərin ayrılacağını vəd edirdi. Həmin konferansda çıxış eləyən rayon icra hakimiyyəti başçıları isə deyirdilər ki, bu vəsaitlərin ayrılması nəticəsində kənd təsərrüfatı məhsullarında ciddi artım müşahidə olunur. Bəzi fermerlər isə o vaxtda sonra da iddia edirdilər ki, nəzərdə tutulan güzəşli yardımlar heç də onlara vaxtında və qaydasında çatdırılmır. Belə narazı fermerlərdən biri Səryan rayonundan olan Elçin Əzizov deyir ki, rayonda icra başçısı dəyişdirildiyi üçün bu il hələ ki bir problemlə üzləşməyib, amma keçən il gecikdirmələr var idi.
Keçənlər o Səryan kapının gecikdirdilər biraz. Yancı əriz verirdilər, avqust aylarında gecikdirdilər o yanacağın pulu.
Maliyyə Nazirliyinin 13 yanvar 2010-cu il tarixli sənədində isə göstərilib ki, 2007-2008-ci illərdə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına qurum tərəfindən dövlət büdcəsindən ayrılan yardımın xərclənməsində ciddi nöqsanlara yol verilib. Yəni, Prezidentin haqqında danışdığı vəsaitlərin əslində yerlərdə təyinatdan yayındırılması aşkarlanıb. Maliyyə Nazirliyi bu sənədi Nazirlər Kabinetinə göndərib. AP Agentliyinin bu barədə yaydığı məlumata görə isə artıq Nazirlər Kabineti 15-ədək rayonun icra hakimiyyətinə bu məsələ ilə bağlı rəsmi müraciət göndərib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində Aqrar İslahatlar və Sahibkarlığın İnkişafı Şöbəsinin müdürü İslam İbrahimov deyir ki, nöqsanlar barədə Maliyyə Nazirliyinin müraciətinin ciddi araşdırılması üçün artıq baş nazir göstəriş verib. Ancaq bununla belə Maliyyə Nazirliyində doğru düzgün araşdırma aparılmır. Əsl məntiq isə ondadır ki, ölkədə 140 min hektar taxıl sahəsi azalıb və bunun səbəbi Maliyyə Nazirliyinin ayrılan vəsaiti yerlərə vaxtında çatdırmamasıdır.
Gələn il taxıl sahəsində, buğda sahəsində qıtlıq olanda bu məsələ qalxacaq. İndidən onlar onu istəyir ki, desin biz eləməmişik. Bax, bunlarda nöqsanlar var idi. Bu 10 dənə adamın nöqsanı varsa, 500 adamın pulu niyə vaxtında buraxmışsan Maliyyə Nazirliyi?
Maliyyə Nazirliyinin hökumətə göndərdiyi sənədə görə yoxlamalar nəticəsində məlum olub ki, yerlərdə tərtib olunmuş sənədlərdə mövcud olmayan sahələrdə taxıl səpildiyi qeyd olunub, arpa sahələri taxıl sahəsi kimi təqdim edilib. Bələdiyyə sədrlərindən adlarından əsassız olaraq buğda səpilməsi rəsmiləşdirilib. Həmçinin yanacaq və motor yağlarının verilməsi sənədlərində qanunsuz düzəlişlər üzə çıxarılıb. İqtisadçı ekspert Söhrab İsmail isə hesab edir ki, kəndlərdə, qəsəbələrdə icra nümayəndələri subsidiyalaşdırma üçün ayrılan vəsaiti mənimsəməklə məşğuldular. Bundan başqa onlar fermerlərin adına əlavə taxıl yazmaq kimi maxinasiyalarda edirlər. Buna görə də əsasən taxıl istehsalı ilə bağlı ortada olan rəqəmlər həqiqətə uyğun gəlmir. Digər tərəfdən isə Maliyyə Nazirliyinin vəsaitləri gecikdirməsi ənənəsi hamıya məlumdur.
Çox güman ki, bu ilə taxıl istehsalının hansısa bəli azalması gözlənilir, onu indidən öz bastırıq eləmək istəyirlər. Əgər o başlayırsa, onda bax, bu subsidiyalaşdırma siyasəti məncə iflasa uğrayacaq.
Bütün bunlar isə o demək olacaq ki, keçən il kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artımında subsidiyalaşdırmanın ciddi rol oynadığı barədə deyilənlər həqiqətə uyğun olmayıb. Zöhrab İsmail belə deyir və əlavə edir ki, ona görə də Maliyyə Nazirliyi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə birlikdə subsidiyalaşdırmanın mexanizmini təkmilləşdirmək üzərində düşünməlidir.
İlqar Rəsul, indi isə beynəlxalq aləmə keçək, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Londondadır. Əfqanistan üzrə konferans Əfqanistanın gələcəyində yeni səhifə açmalıdır.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
11862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Londondakı bir günlük konferansın ev sahibi Britaniyanın baş naziri deyir ki, Əfqanistan bu konferansla keçid dövrünə qədəm qoyur. Keçid dövrü nədir? Əfqanistan region-region yerli polisin və ordunun öhdəsinə buraxılacaq. Əfqanistandakı 90 Azərbaycan əsgəri də evinə qayıdacaq. Natiq Zeynalov konferansın gedişindəki əsas məqamlardan danışacaq.
Bugün Londonda Əfqanistana gələcək yardımlarla bağlı beynəlxalq konferans başlayıb. Britaniyanın ev sahibliyi elədiyi bir günlük konferansda BMT-nin Əfqanistanın rəsmiləri, dünyanın 70 ölkəsindən təmsilçilər, o cümlədən də Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton iştirak edir. Gündəlikdə duran əsas məsələ isə Əfqanistanda təhlükəsizliyin yerli qüvvələrin öhdəsinə verilə bilməsi üçün planlar hazırlamaqdan ibarətdir. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown konferansın açılış nitqində deyib ki, artıq bu ilin sonundan etibarən Əfqanistanda təhlükəsizliyə nəzarətin beynəlxalq qüvvələrdən yerli qüvvələrə ötürülməsi prosesi başlamalıdır. Baş nazir hesab edir ki, konferansda 2011-ci ilin oktyabrına qədər Əfqanistanda hərbi qüvvələrin sayının 171.600, Polisin sayının isə 134 min nəfərə çatdırılması üçün proqram təsdiq olunmalıdır. Gordon Brown hesab edir ki, Əfqanistan ordusu və polisinin sayı hazırda bu ölkədə olan beynəlxalq qüvvələrin sayından 2 dəfə artıq, təxminən 300 min nəfər olmalıdır ki, təhlükəsizliyi təmin edə bilsin. İndi Əfqanistanda 135 min nəfərlik koalisiya qüvvələri yerləşdirilib. Əfqanistanda 90 nəfər də Azərbaycan əsgəri var. Onlar bir neçə ildir ki, bu ölkədəki Türkiyə Silahlı Qüvvələri taborunun tərkibində sülh məramlı missiyada iştirak edirlər. Beynəlxalq qüvvələrin geri çəkilməsi ilə birlikdə onlar da Azərbaycana dönəcəklər. Londondakı konfransda həmçinin ölkədəki üsyançıların zorakılıqdan imtina etmələrinin əvəzinə iqtisadi alternativ yaratmaq üçün beynəlxalq fond formalaşdırılmalıdır. Gordon Brown qeyd edib ki, bu proqramda iştirakdan imtina eləyərək zorakılığı davam elətdirənlər hərbi vasitələrlə zərərsizləşdiriləcəklər.
Bugün bizim Əl-Qaidəyə mesajımız açıq olmalıdır. İslam inancını zorakılıq, ekstremizm üçün istifadə edənlərə eyni ismarış verməliyik. Sizi məğlub edəcəyik. Həm də təkcə döyüşdə yox, insanların ürəyini fəth etməkdə, fikirlərdə sizi məğlub edəcəyik. Dünyanın hər yerində, o cümlədən də Əfqanistanda sizi məğlub edəcəyik.
Əfqanistanın prezidenti Həmid Kərzayı konfransda məlumat verib ki, onun hökuməti sülh və ölkə daxili barışıq üçün milli komissiya yaradacaq. Prezident deyir ki, Əfqanlar öz qardaşlarını doğru yola gətirməlidirlər.
Biz bütün həmvətənlərimizlə dil tapmağı bacarmalıyıq. Xüsusilə də Əl-Qaida və başqa terrorçi şəbəkələrin təsir dairəsinə düşmüş qardaşlarımızı yola gətirməli, Əfqan konstitusiyasını onlara da qəbul etdirməliyik.
Kərzayının barışıq planı Talibanın zorakılıqdan imtina eləyən tərəfdarlarına silahı yerə qoymaq üçün iş yerləri və iqtisadi yardımlar vəd edir. Kərzayı həm də ölkədəki idarə etmənin yaxşılaşdırılması və korrupsiya ilə mübarizə üçün də 6 maddəlik planını təqdim eləyib.
Mənim ikinci prezidentlik müddətində qarşıma qoyduğum əsas məqsəd korrupsiyanın qabağının alınmasıdır. Mənim hökumətim bütün mümkün vasitələrlə korrupsiya ilə mübarizəyə söz verib. Bura korrupsiyaya yol verənlərin cəzalandırılması, məmurların korrupsiyadan imtina etməsini təmin edəcək addımlar da daxildir.
Bu konferans ərəfəsində Afqanistan prezidenti bildirmişdi ki, onun ölkəsində qarşıdakı 15 ildə bu və ya digər formada yardımlar lazım olacaq. Onun BBC televiziyasına verdiyi məlumata görə, Əfqanistanın təhlükəsizlik qüvvələrinin təlim və təchizatı üçün hələ qarşıdakı 5-10 il ərzində yardımlar lazım olacaq.
Natiq Seynalov, Barack Obama isə ölkənin vəziyyəti haqda prezident kimi çıxışında Əfqanistanı 2011-ci ildə tərk etməyə başlayacaqlarını bildirib. Ancaq Obamanın çıxışına maraq bununla bağlı deyildi. Prezidentliyinin ilk aylarında onun prezidentliyini bəyənənlərin sayı 75% keçirdi. İndi isə Barack Obamanın populyarlığı düşür.
Hər bir şeyə, aynasından, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət hər yəndə biyabıçılıqdır, belə kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşrihliyirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlar.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Ölkənin vəziyyəti haqda çıxışında Amerika prezidenti nədən danışdı və onun dedikləri qane etdi mi? Ekspertlərin fikrincə istənilən halda iqtisadiyyatdakı vəziyyət Amerikalıların ən yaralı yeridir. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Barack Obama prezidentliyə müharibə əleyhdarı kimi başlamışdı. Çərşənbə günü kongresdəki çıxışında Obama bildirib ki, həm İraqda, həm də Əfqanistanda müharibə sona çatmaq üzrədir. Hakimiyyətinin ilk ilində Əfqanistana əlavə 30 min qoşun göndərmək kimi məsuliyyətli qərar qəbul etsə də, indi Obama müharibənin sona yaxınlaşdığına əmin olduğunu bildirir.
In Afghanistan, we're increasing our troops and training Afghan security forces so they can begin to take the lead.
Biz Əfqanistanda qoşunların sayını artırırıq. 2011-ci ilin iyulundan təhlükəsizliyi yerli Əfqan qüvvələrinə təhvil vermək üçün onları hazırlayırıq. Bizim hərbçilərimiz öz ölkələrinə qayıda biləcək.
We will reward good governance, work to reduce corruption and support the rights of all Afghans.
İraqa gəlincə isə lap əvvəldən hələ İllinois ştatında senator olanda o İraq müharibəsinə qarşı çıxırdı. İndi Obama İraqda müharibənin başa çatmaq üzrə olduğunu deyir.
As we take the fight to Al-Qaeda, we are responsibly leaving Iraq to its people. As a candidate, I promised that I would end this war.
Mən prezidentliyə namizəd olanda müharibə son qoyulacağına söz vermişdim. Mən indi buna nail oluram. Avqustun sonlarında bizim hərbçilərimiz vətənə qayıdacaq.
We will have all of our combat troops out of Iraq by the end of this August. We will support.
Barack Obama kongresdəki çıxışında xarici siyasət sahəsindəki daha bir uğuru da xüsusi vurğulayıb. Bu, 1991-ci ildə imzalanmış və bugünlərdə qüvvəsi başa çatmış o vaxtki SSRİ ilə Birləşmiş Ştatlar arasındakı strateji silahların ixtisarına dair müqavilənin yenilənməsidir. Çərşənbə axşamı Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi ilə bildiriblər ki, yeni müqavilə bir neçə həftə imzalanacaq. Barack Obama kongresdəki çıxışının xeyli hissəsini isə Amerikanın iqtisadiyyatına əsr edib. İqtisadçıların sözlərinə görə Birləşmiş Ştatların iqtisadiyyatında durğunluq dövrü artıq başa çatıb. Lakin işə götürənlər hələ də yeni işçiləri işə götürməkdə tərəddüd edirlər. Bunun nəticəsidir ki, Amerikada işsizlik 10%-i keçib. Amerikalıların çoxu Obamanı keçən il səylərini daha çox səhiyyəyə, İraq və Əfqanistan müharibələrinə yönətməkdə günahlandırırlar. Prezidentliyə başlamasının bir illiyi ilə bağlı keçirilmiş rəy sorğularındası adamlar Obamanın fəaliyyətini yarı-bayarı pis və yaxşı kimi qiymətləndiriblər. Bu Obama üçün pis xəbərdir, çünki o prezidentliyə başlayanda 50% yox, 75% onu dəstəkləyirdi. New York Universitetinin siyasi elmlər üzrə professor Robert Spitzer deyir ki, elə buna görə də Obama illik çıxışının böyük bir hissəsini iqtisadiyyat təsir edib, yeni şeyləri yaratmaq üçün görəcək işlərdən danışıb. Spitzer deyir ki, Amerikalılar son illər ölkələrinin siyasi gündəminin İraq və Əfqanistanla məşğul olmasından cana doyublar. Adamların öz problemləri var. İstəyirlər ki, hökumət də bu problemlərlə məşğul olsun. Bununla yanaşı professor etiraf edir ki, Obamanın fəxr edə biləcəyi uğurları olub. Ancaq siyasi cəhətdən ikiyə bölmüş kongreslə birgə iqtisadiyyatı dirçəltmək üçün çalışmasa, Obamanın bu uğurları seçicilərin gözünə görünməyəcək.
Kəbiran Dilavərli
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımızda səslənən bütün reportajların mətnini Azadlıq Radiosunun internet saytında da oxumaq olar, azadlıqradiosu.az saytında. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra tanımışlar proqramı ilə davam edəcək. Bu dəfə söhbət İsa Hüseynovdan gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
danışmışların bu dəfəki qonağı 1928-ci ildə Ağstafa rayonunun Muğallı kəndində müəllim ailəsində dünyaya gəlib.
Sən əgər yar isən gəl, könül yar istəmə.
Əvvəl o vaxtki Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsini, sonra isə Moskvada Qorki adına ədəbiyyat institutunu bitirib. Müxtəlif vaxtlarda Azərnəşrdə, Azərbaycan Film Kino Studiyasında, Azərbaycan Kinematografiya Komitəsində və bir sıra qəzetlərdə yüksək vəzifələrdə çalışıb. Ədəbi fəaliyyətə 1940-cı illərin sonunda başlayıb. 1950-ci illərdə artıq kitabları nəşr olunub.
Bir dəfə aləmdə sən yarı vəfadar istəmə.
Yarı vəfadar istəmə.
Senarilər əsasında Nəsimi, Ulduzlar Sönmür və s. filmlər çəkilib. İdeal, Məşər və digər roman, povest hekayələri ilə Azərbaycan ədəbiyyatının inkar edilməz simalarından birinə çevrilib. Bəzi ədəbiyyatşünaslar və elm adamları hesab edirlər ki, onun dediklərinin və yazdıqlarının tam anlaşılması üçün müəyyən zaman keçməlidir. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kənd söhbəti xalq yazısı İsa Hüseynov Muğannadır.
Nəfsinə yük etmə onu, səbri dar istəmə.
Hə,
İsa mən, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bizlə bu söhbətə razılıq verdiniz. Minnətdarım.
Mən Azadlıq Radiosu miqyasında bir təşəbbüsə razılıq verməyə bilməzdim. Nə qədər ağrısam da gözlərim görmür, canım ağrıyır, ürəyim ağrıyır, amma mən sənə razılıq verdim.
Çox sağ olun, minnətdarım. Özünüz necəsiniz?
Özüm də gecələr baxmayaraq ki, yuxum var, amma gündüzlər aritmiya başlayır, ürəyim ağrıyır. Dərman da verin, özümü saxlayıram da bir tər.
Demişdiniz ki, səhv eləmirəmsə, o dərd dilin biləndə adamlar xəstələnməyəcəklər, əbədi həyat başlayacaq. İndi azmaz siz o dillə tanışsınız, o dərd dilin.
O dərd dilindən, mən o dərd dilindən, o dərd mədəniyyətindən danışmaq üçün gələk mən sənə sirr açım.
Bəli, açın da o sirri.
O sirri də bundan ibarət ki, mən ün işlidirəm. Kənar planetdən ün işlidirəm. Bu ün təsadüfü deyil. Mən farsların, ərəblərin Süleyman dedikləri, bizim də Süleyman padşah kimi işlətdiyimiz Əsəlmənin, Ulubağ Əsəlmənin nəslindənəm. Ulubağ odardır. Kainatda odar bəşəriyyət var. Bizim qalaktikada bütün planetlərdə insan yaşayır. Bunu bizim alimlər, yer alimləri bilmirlər. Deyirlər ki, bu planetlər yanır, orada həyat ola bilməz. Amma həqiqət belədir ki, günəşin tərkibində, daxilində bir planet var. Orada da yaşayırlar. Ey o dər planetidir. Birinci yaranmış planetdir. Onun sahibi də ey o dər babamızdır. Həmin o şərti olaraq zülmət dünyadan adlandırdığımız qalaktikalar məskənindən 18 min aləmin sonsuzluğundan vaxtı ilə bağlar gəliblər. Bog yox, Allah yox. Bu bağdır, insanı insana bağlayan və yer bəşəriyyətini kainətdəki odar bəşəriyyətinə bağlayan bağlardır.
İsa müəllim, indi bir sual verin. Bax, bu qədər, kifayət qədər çox bilgidir də deyirsiniz. Və bunlar sizə necə verilir? Yəni, kim verir və bu məlumatları?
İsa özü deyir. Amma hərdən mənim beynimdə boşluq əmələ gəlir. Onda İsar başqalarına tapşırır. Başqaları da fasilə verirlər. O fasilədən mən çox əzab çəkirəm. Beynimdə elə bir boş hava, bir külək əsir.
İlk dəfə necə olub ki, hiss eləmişsiniz ki, bu məlumatlar artıq verilməyə başlayır sizə?
İlk dəfə Firuzə xanımla Ukraynaya getmişdik, 71-ci ildə. Mən onda Məhşər romanını yazırdım. Məhşər romanı birinci hissəsini yazırdım. Nəsimi senarisini yazırdım. Və Məhşər romanı birinci hissəsini yazırdım. Dağın başında ev tutmuşduq. Evin rus peşi var idi və pəncərələr var idi. Pəncərələrin altı stol kimi idi. Onun birini seçmişdim. Mən orada yazırdım. Bir vaxt hiss elədim ki, mənim əlim işləyir, amma beynim heç qətiyyən hiss eləmirəm, beynim işləyir. Bundan mən şübhələndim biraz, amma ötdü keçdi. Sonra gəldim Kinematografiya Komitəsində baş redaktor işləyəndə 7-ci mərtəbədə Azad Şərifov mənə bir balaca otaq vermişdi. Aşağıda kabinet əlimdən almışdı, mənim arası yox idi, qonmuşdu 7-ci mərtəbəyə. O çardaqda mən birinci dəfə İlsarın səsini eşitdim. Birinci dəfə, amma o da çox çətin oldu. Çox çətin. Bir gün çalışdı ki, mənə başa salsın ki, kimdir danışan, səndən danışır, sənə nə verəcək, nə üçündür bu? Bunların birinci müqəddəməsi birinci gün çox ağır keçdi mənim üçün və hətta xəstələndim.
Qorxmadınız?
Əvvəl-əvvəl biraz eymendim ki, bu mənim başım niyə belədir? Başımla səs eşdir həmən. Sonra gördüm ki, kainatdan gəlir.
Onda onun Eysar olduğunu hələ bilmirdiniz.
Eysar öz adını dedi. Bu, qardaşların adını dedi, bağatanın adını dedi.
Dedi ki, İsa deyilən mənəm, hə?
Hə, İsa deyilən, İsa Peyğəmbər deyilən mənəm.
Sonra hansı qəribəliklər oldu?
İlk gənçliyimdə çox qəribəliklər olub. Moskvada mən literaturun institutu oxuyurdum.
Qorki adına.
Qorki adına literaturun institutu oxuyurdum. Onda mən bukinistik mağazına gedirdim. Əlimi uzadırdım ki, o kitabı ver mənə. Kitabın adını hələ oxumamış. Alırdım. İndi mənim Eysardan eşitdiyim informasiyanın müəyyən hissəsini mən o kitablardan alırdım. Mütaliyənin mən bu şəkildə Eysarın göstərişini, Eysarın təsirindən oxumuşam, mütaliyə eləmişəm.
İsa müəllim, yadınızdadır Şolloy.
Sən Şolloy da bilirsən. Şolloy mənim adım əmin İsa Əfəndinin adıdır. Eysarın məlumatlarından deyim ki, Eysarın özünün tərcümə halı da təhrif olunub. Əncər ağacının altında doğulub filan, işıqdan anası hamilə olub. Bunlar hamısı yalandır. Bağ atağı yerə gəlirdi. Işıq gəmisində yerə gəlirdi. İstanbul şəhərinin yaxınlığında indi də bir balaca ev var. Ona türkçülər deyirlər İsa Peyğəmbərin anadan olduğu ev. Bağ atağı orada Məryəm ana ilə yaşayıb və Eysar da orada dünyaya gəlibdi. Bunun uşaqlığında buna da Şolloy deyirmişlər. Mən soruşdum ki, Şolloy nə deməkdir? Dedi, heç nə demək deyil, çünki uşaqlıqdakı adım o dərcədir, əsəli idi. Uca əl oğul deməkdir, əs yaradan, uca yaradan oğlum. Əsəli Şolloy deyirmişlər. Və mənim İsa Əfəndi adımı da babam dilinə gətirə bilmirmiş. O zat gözü dolurmuş İsa Əfəndi çağırılanda. Ona görə qadağan edibmiş. Məni İsa Əfəndi adından çağıran gəlinlərin topuğunu çəliklə vurulmuşdu. Mən sizə deməmişəm ki, mənim balamın adı Şolloydu.
Mustafa müəllim, bir də Xədicə anadan biraz danışa bilərik də yəqin ki.
Atam qardaşları kimsi güllələnib, kimsi zəhər verilibdir, hamısı öldürülübdir, 5 qardaşı öldürülüb.
Niyə?
Hamısının ictimai səbəbləri var, çox uzun səbəblər var. Nərmanovla bağlıdır, Atatürklə bağlıdır. Bunlar uzun əhvalatlardır, ona görə mən bunları burada azadlıq üçün danışmaq istəmirəm. Atam 17 yaşında babam bunu evləndirib, özünün bacısı oğlunun qızınla, Xədicə anamla, anam da lap körpə olub, 16-17 yaş olubdu. Atamın 18 yaş olanda mən dünyaya gəlmişim. Biz yaydan yaya yaylağa köçərdik. Göy qılıç yaylağı vardı, Yerevandan təxminən bir 35 kilometr bərdə oraya köçərdik. Atam Yerevana pedagoji institutu tarix fakültəsinə gedərdi. Qiyabi oxuyardı, yaydan yaya. Atam Orhanı qutardı. Anam da...
Deyəsən, təbabət oxumuşdu ananız.
Respublikada qızdırma xəstəliyi çox tüğyan eləyirdi. Bizim kənddə də cəmaatın əksəriyyəti qızdırmalı idi. 35-ci ildə qərar çıxartdılar ki, bir nəfəri Talşinskin kursuna göndərək. Anamı göndərdilər Talşinskin kursuna, 6 ay oxudu, feşil oldu. Və gəldi cəmaata xinin paylamağa, iynə vurmağa. Mən də onunla barabara atın belində gəlirdim sahələri, çölləri. Böyük xidmət edirdi, anam sağaltdı cəmaatı. Sonra atam avariya düşdü, daha doğrusu saldılar avariyı, öldürdülər.
53-cü ildə?
53-cü ilin oktyabrın 22-sində. Bu Qarayazı meşəsində palyana deyilən bir biçənək var. Orada ağaç yoxdur, ancaq su bıraxılır oraya, ot bitir, biçirlər, otu da satırlar. Hansı rayon istəsə, o rayona ehtiyacı olan rayonlara satırlar. Atam ordudan qaydandan sonra Mehdixan Vəkilov raykom katibi idi. Bu atama dedi ki, səni icraiyyə komitəsinin sədri təyin eləyək işsə. Atam razı olmadı. Dedi ki, ailəm aclıq çəkib, çox pis vəziyyətdədir. Mən ailəmi yaylağa aparmaq istəyirəm. Elə də elədi, oradan qaydanda da Mehdixan buna marif müdürü təkif edəndə atam dedi ki, mən müəllimliyi vərdişlərimi itirmişəm, marifə meylimi də itirmişəm, mən Qarayazı meşəsi müharibə vaxtı talanıb, qırılıbdı. Mənim meşə idarəsinin direktoru qoy, mən meşəni bərpa edeyim və doğrudan da bərpa elədi.
İsa mənim, bəs niyə onu da onu öldürdülər, axı o yaxşı iş görürdü?
Meşədə o palyana biçiləndə 25 min manata hər il bu ot satılırdı. Axırıncı dəfə 52-ci ildə Zakataliyaya 25 min manata satdılar. Demə, hər il 25 min manatı banka keçirmək əvəzində nazirə verilmişlər. Bunu atam bildi və nazirliklə bunun arasında konflikt yarandı. Mərkəzi komitəyə də oraya buraya müraciət eləmək istədi. Dedilər ki, nazirin mərkəzi komitədə hörməti böyükdür, sən pis vəziyyətdə qalacaqsan. Mənim bir dayım var idi, anamın əmsi oğlu Niyazı. Bu da atamı gözü götürmürdü. Çünki özü meşə insi qurtarmışdı, direktor olmaq istəyirdi. Atamı deyir, sənin ixtisasın meşəçilik deyil, sən nahaq direktor olmuşsan, mən olmalıyam direktor. Mənə bu il, aradan 56 il keçəndən sonra bu il Esar dedi ki, sən atanı Niyazı dayın əl qaldırır maşını saxlayıb, atan maşını saxlayıb, oturub dalda bir ucu iti çəkiş, ağır çəkiş çıxarıb cibindən, var qüvvəsindən vurub gicahına, atamın qapı açılıbdır, atam yıxılıb. Maşını açılıblar, adını qoyurlar avariya.
Bəs siz haradan bildiniz ki, onu öldürüblər? Axı, qəza demişdilər.
Mən bunu təxmin olsa bilirdim, amma Esar mənə dedi ki, bunlar hamısı ölümlü adamlardır. Ölüb gedəcəklər və heç planetlərə də getməyəcəklər, yerdə qalıb çürüyəcəklər. Sən özünə düşmən qazanmaq, məhkəməyə vermək, baş ağrısı çəkmək nəyə lazımdır? Ölüb, atan da çıxıb gəlib bura bütün yanımızdadır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti Azərbaycanın xalq yazıcısı İsa Hüseynovdur. Muğanna.
İsa mənim, 20 ildən sonra sizə övlad qismət olub. Bunun səbəbi var yoxsa yox? Hansısa?
Bunun səbəbi odur ki, atam əsgərliyə gedəndən sonra, orduya gedəndən sonra mən də daxil olmanı 7 uşaq qalmışdı. Və Firuzə gilində, Firuzə xanımında atası müharibədə öldürüləndən sonra 7 uşaq da onun evində qalmışdı. Üstəlik anam da, xalam da onun üstündə 16 nəfər. Bunlar hamısı mənim boynumda qaldı. Biz evlad istəmədik Firuzənin. Bu uşaqları boya başa çatdırmaq, evləndirmək, təhsil vermək 18-19 il belə çəkdi. 19-cu ildə 68-ci ildə Türkiyə getdik. Türkiyədə Ayasofi məscidinə getdim, Firuzədə getdi. Orada üzünü tutdum məscidin səqfinə. Dedim ki, mən səni tanımıram. Amma varsansa, bir evlat bağışla bizə. Oğlan, qız fərqi yoxdur. Oradan qayıtdım meymanxanaya, Fürzə çarpayda uzandım, mən də kresloda oturdum, dedim, mürgülədim. Gördüm ki, bir qız uşağı iməkliyə gəldi, dırmandı mənim qucağıma, burnunu qoydu mənim boğazıma, başladı nəfəs almağa. Dişsindim, uyandım. Uşaq yox oldu, amma nəfəsinin yeri boğazımda qalırdı. Fürzəni oyatdım, dedim, uşaq nə olacaq? Və bir ilin tamamında doğrudan da uşağımız oldu, hemen bu sevinç.
İsa müəllim, kliniki ölümlər keçirdiniz, onda nəsə bir şey gördünüz, yoxsa yox?
Atamı gördüm, yanında da 5-6 nəfərlə. Adi palatıya köçürüləndən sonra həkimlər gəlmişdilər, topçubaşı, bir də yanında əsabələri mənə dəyməyə. Bunlar birdən yox oldular hamısı. Və atam gəldi, divardan çıxdı. Yanında da 5-6 nəfər belə, hamısı ağ libasda, gəldilər, gəldiləndilər, kristolarda oturdular divarın dibində. Bunlar mənə baxdılar, mən bunlara uzun müddət gözlədim ki, nəsə desinlər, danışsınlar, heç nə demədilər, danışmadılar. Axırda da qalıq başları nə idilər, sözsüz, söhbətsiz, xudafizləşdilər, getdilər. Gördüm, həkimlər gənə dayanıblar yerlərində.
İsa müəllim, sizin üçün ədalət nədir?
Ədalət insanın kamilliyidir. İnsan kamilləşməyincə, saflaşmayınca yerdə ədalət gözləmə. Yerdə həmişə ədalətsizlik olub. Birinci sivilizasiyadan sonra, sivilizasiya yaddaşı insandan alınandan sonra ədalətsizlik başlayıb, müharibələr başlayıb. İndi də yenə davam edir. Baxmayaraq ki, bu qloballaşma ilə əlaqədar olaraq ölkələr arasında əlaqələr yaranır, mədəni əlaqələr, mənəvi əlaqələr yaranır, amma ədalət hələ bərpa olunmuyor.
Bəs həqiqət nədir sizin üçün?
Həqiqət kainatdır. Kainatda olan bütün varlıqlar hamısı həqiqətdən ibarətdir. Bağlar da, odərlər də hamısı həqiqətdir.
Sizin həqiqətinizi hamının görməsi üçün bu həqiqətin nə qədər zamana ehtiyacı var?
Bu əsrdə baş verə biləcək. Bu əsrdə yarana bilirək.
Azadlıq nədir, Samərin?
Azadlıq yenə kamilliklə bağlıdır. İnsan insanı dərk eləməsə, özünü dərk eləməsə, azad ola bilməz. Azadlıq yalan bir fantastika kimi bizim beynimizə həkk olunub, biz azadlıq deyə dururuq, amma azadlıq yoxdur, hələ yoxdur.
Bəs arzu nədir? Arzu nə üçündür ümumiyyətlə?
Arzu insanın gələcəyinlə bağlıdır, gələcəyə olan ümidlərlə bağlıdır.
Bir vaxtlar sizi müzakirə eləyəndə 45 nəfərin 43-ü bu antisovet yazarı deyib də müzakirəndə, hətta partiyadan çıxmağınızı istəmişdilər. 45 adamın 43-ünün bu cür düşünməyi adi məsələ deyil də. Bax, insanlar niyə belə olur?
Bu, insanın tərifliyinlə əlaqədardır. Tərif insan ancaq özünü güdür və başqasının yaxşılığını istəmir. Belədir.
İsa müəllim, o bayaq dedim, şolloy. Şolloydan Muğanniyə qədər keçən dövr necə dəyərləndirirsiniz?
Bütün dövrlərdə anadan olmağımdan başlayaraq indiyə qədər mən həmişə bağlarla bağlı olmuşam. Amma bağlı olduğumu bilməmişəm. Qəribəliklər olub həyatımda, mənfiliklər, müsbət dağlar olubdur. Bunların heç birindən başım çıxmayıb ki, nə üçün baş verir? Bunlar hamısı bağlarla bağlıdır.
İsa müəllim, xoşbəxt, bədbəxt insan var, ümumiyyətlə bu məsələyə münasibətiniz deyəsədir.
Xoşbəxt insan nisbi xoşbəxtlik keçirir. Bədbəxt insan bədbəxtliyini o qədər də dərk eləmir. Hamısı nisbidir. Xoşbəxtlik də, bədbəxtlik də nisbidir. Yenə də kamillik, kamillik, kamillik, saflıq, saflıq, saflıq olmayınca insan bədbəxtliyin, xoşbəxtliyini anlamayacaq.
Sizin özünüzü necə insan adlandırmaq olar? Dəli mi, ağıllı mı, xoşbəxt mi, bədbəxt mi?
Mən neytral adamam. Yerlə göy arasında neytral adamam.
darıxmırsınız bu dünyada. Axı biraz siz hamı kimi deyilsiniz. Yəni biraz yox elə əməlli başlı hamı kimi deyilsiniz.
Deyiləm də.
Darıxmırsınız.
İşləyəndə yox. İşləməyəndə darıxıram.
Daha çox darıxan vaxt olur, yoxsa darıxmayan axır vaxtlar?
Axır vaxtlar ev şəraitim yoxdur. Otaqları balaca-balacadır, külfət də artıb. Ona görə mən evdə bir balaca çətinlik çəkirəm.
Siz hara gedəsiniz burayla yekunlaşandan sonra, bu dünya ilə?
Mən gözləyirəm, gözləyirəm. Mənə heç vaxt Eysar aşığın demir ki, sən nə vaxt öləcəksən, nə vaxt gələcəksən, heç vaxt bu barədə deyil, yaşayacaqsan və sənə təzə-təzə əsərlər verəcəyik.
Bəs nə vaxt verəcəklər?
Bir əsəri verir, Türfə adında bir əsər yazmışam, o çap olunmayıb. O çap olunsa dünya əmşəşəcək, dünya çaxnaşacaq.
Onun mahiyyətində nə durur demək olar?
Safaq ilmi. Türfə əsərinin mahiyyətində safaq ilmi durur. Qısaca balaca əsərdir. 105 səhifəlik bir əsərdir. Bir nəfəsə yazılıb.
Ona adamların münasibəti sizcə necə olacaq bax o əsərə?
Çox çətin olacaq. Çox çətin olacaq. Çünki din hakim olan yerdə insanların bu qədər iqtisadiyyatla bağlı olduğu yerdə safaq elminə münasibət ancaq səni kimi maarifpərvər, insanpərvər adamlar qiymət verə bilərlər. Başqa ancaq gərək yuxarı sferalardan deyən danışan olsun ki, cəmaat da onu eşidə bilsin, eşitsin və inansın.
Bəs nə vaxt çap olunacaq o? Kim çap eləyəcək?
Onu mən vermişəm bir nəfərə, bir alimə. O oxuyub, içirə kəlmə deyib, deyib, gözəl və güclü. Amma çap olunmaq üçün əlləşir, çalışır ki, bəlkə Türkiyədə elə bir nəşriyyət tapdıq ki, o mərd nəşriyyət oldu və bunu çap eləyə bildi.
İsa mən, sizdən sonraki dünyanı və bu dünyanı necə təsəvvür eləmək olar?
Köhnə sivilizasiya qayıdacaq, birinci sivilizasiya qayıdacaq və dünya gözəlləşəcək. Aşıq Ələsgər deyir ki, mən 5 gözəlin aşıqıyam. O gözəllər doğrudan da gözəl insanlardır, gözəl peyğəmbərlərdir, bağlardır, Allahlardır. Onların rəhbərliyi altında yaşamaq özü böyük xoşbaxtlıqdır. Amma mən gözləmə dövründəyəm, gözləmə.
Bax, bu gözləmə dövründə gəlib çıxana qədər Firuzə xanımı çox incitdiniz.
Mənim iş şəraitim çox gərgin olur, rejimim. Gecə saat 12-də otururdum stolumda, səhər saat 6-ya qədər. 2 saat yatırdım, 3 saat yatırdım, gedirdim işə. Oradan qayıdırdım, yenə yatırdım. Stolla yuxarı arasında keçib mənim həyatım. Onda görfürcülərlə çəkib məndən.
İsa müəllim, sonuncu əsəriniz o əvvəlki əsərləri bəsitləşdirməz. Onun fonunda o birisilər zəif olmayacaq.
Yox, bu əsər öbürlərinə işıq saçacaq, işıq salacaq. Orada elə şeylər var ki, məsələn, idealda, qəbristanda, göründə, cəhənnəmdə elə motivlər, elə danışıqlar, söhbətlər var ki, onların altında nə gizlənir, o qədər də anlaşılmır. Amma bu təzə əsər çıxanda onları da aydınlaşdıracaq.
İsa müəllim, məndən ağlınız nə kəsdi?
Sən kamilliyə doğru gedən bir jurnalistsin. Ola bilər ki, sən bədii əsər də yaza biləsən.
Hərdə bir hekayə yazıram.
Gördüm mən onu.
Çox təşəkkür edirəm sizə. Can sağlığı arzu edirəm. Sağ olun ki, bizə vaxt ayırdınız.
Çox sağ ol. Mən səndən belə mükəmməl müsahibə apardığına görə mən sənə təşəkkür edirəm. Çox razıyam.
Yormadım sizi.
Əş, yorulsam da, yorulsam deyib yoxdur, bir çay içək deyirəm.
Beləcə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycanın xalq yazıcısı İsa Muğanna idi. Təqdimatçı həmişə kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sən əgər yar isən, gəl könül yar istəmə.
Gəl könül yar istəmə.
yar dildar ol mənə, sən yar dildar istəmək.